Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srijeda je 20. februar, sa vama su Maher Elšani i Biljana Jovićević, a i sadržaje izdvajamo. Više od 4 mjeseca od izbora konstituisan parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik Federacije Marinko Čavara očekuje nastavak i na drugim nivoima vlasti.
Po zakonu se biraju poslanici za Dom naroda parlamenta parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Samim tim se stvaraju uvjeti da se i taj dom na državnoj razini formira i onda naravno slijedi formiranje vijeća ministara za koji smatramo da nema postoji nikakvih prepreka.
Visoki predstavnik Valentin Incko u Briselu poručio da će test za nove BH vlasti biti da pokažu snažnu i iskrenu opredijeljenost za evropski put.
My personal point of view is about candidate status, early candidate status and late membership, yeah.
Moje lično mišljenje jeste da bi se trebao dobiti raniji kandidatski status i kasno članstvo.
Provjeravali smo kako roba iz Srbije stiže na Kosovo. Jedan od vlasnika radnji u Sjevernoj Mitrovici kaže:
ja nabavljam robu ovdje kod ovih veleprodaja, dobro su snabdeveni, oni dobavljaju iz Srbije. Kako, ne znam, ali ima robe, ima i zalihe, dnevna štampa jedino nema za prodaju, a ovako vidim da ima.
Govorimo o odgovornosti za verbalno-političko nasilje koje se širi u Srbiji. Analiziramo ima li crnogorska policija i tužilaštvo pravno valjane dokaze protiv počinilaca oružanog napada na novinarku Oliveru Lakić, te zašto mađarski medijski tajkun blizak Orbanu ulazi na hrvatsku medijsku scenu. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da razgraničenje sa Kosovom nije zvaničan prijedlog, nego je ideja državnih zvaničnika i da će ako postane zvaničan prijedlog naći se pred Skupštinom Srbije i o njoj će odlučivati građani na referendumu. To je izjavio dan nakon što je saopštio da je razgraničenje zvaničan prijedlog Srbije u dijalogu sa Kosovom. Ministar spoljnih poslova Srbije rekao je i da se Kosovo ponovo prijavilo da bude članica Interpola, a moguća je i prijava u članstvo UNESCO.
A znate, Kosovo se ponovo prijavilo da bude članica, da bude primljeno u Interpol. Ja moram da kažem da ja ne razumem tu potrebu Kosova za takvim samubilačkim potezima, jer će da izgube sa još gorim rezultatom nego što su sad. Ali dobro. Možete se prijaviti za UNESCO, tako da mi se pripremamo za tu borbu.
Moskva nije promijenila stav kada je riječ o Kosovu, izjavila je za Betu portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, upitana da prokomentariše Dačićevu izjavu. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da je u posljednjih 12 mjeseci zabilježeno pogoršanje i nazadovanje u odnosima Kosova i Srbije, te dodao da ukoliko se ove godine ne postigne sporazum, ne sumnja da će, citat, ući u rizičnu zonu odnosa koji mogu da destabilizuju cijeli region, završen citat. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov položili su u istočnom Sarajevu vijenac na spomen ploče nekadašnjem ruskom ambasadoru u Ujedinjenim nacijama Vitaliju Čurkinu. Dodik je na pitanje o priključenju Bosne i Hercegovine NATO-u ponovio kako Republika Srpska ostaje pri stavu o vojnoj neutralnosti.
Naravno, postoji ta vrsta stalnog insistiranja na tome, bez obzira koliko mi rekli da Republika Srpska provodi politiku vojne neutralnosti. Mi svaki dan dobijamo poruke da trebamo, kao da to ništa ne važi i da mi nismo postigli konsenzus u Republici Srpskoj.
Ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu Kyle Scott izjavio je povodom stava Beograda prema krizi u Venecueli da je Srbija na pogrešnoj strani istorije. Scott je tu vijest podijelio na Twitteru dan nakon što se ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić u utorak u Beogradu sastao sa zamjenikom šefa venecuelanske diplomatije Ivanom Hilom. Ista delegacija danas je posjetila Skupštinu Srbije. Crnogorski premijer Duško Marković zatražio od uprave javnih radova da raskine ugovor o gradnji vrtića u Baru, da uredi postojeću lokaciju i između ostalog i zasađivanjem 90 posječenih čempresa.
Ova vlada neće raditi protiv volje građana, a posebno nećemo vrtiće graditi uz policijske kordone. Izvući ćemo nauk iz ove situacije.
U Baru se od januara svakog vikenda održavaju protesti građana zbog sječe stabala čempresa u dvorištu gimnazije Niko Rolović, a situacija je u posljednje vrijeme eskalirala.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin u obraćanju naciji pozvao je na niz mjera za podizanje standarda ruskih porodica.
Podčrknu, blagodarja Dopustite mi da naglasim, zahvaljujući našim zajedničkim naporima sada možemo uložiti ogromne resurse za naš razvoj, koristeći zarađen, a ne posuđen novac.
Obraćanje o boljem životu stiže u trenutku kada istraživanja javnog mijenja pokazuju da mu popularnost drastično opada. Putin je osim obećanja boljeg života Rusima zaprijetio i Sjedinjenim Američkim Državama da ne raspoređuju rakete u Europi i da će, ukoliko se to dogodi, i evropske zemlje postati njihove mete. NATO je prijetnju ocijenio neprihvatljivom. Microsoft, svjetski softverski gigant, saopštio je da je otkrio seriju cyber napada hakera povezanih sa Rusijom, čija su meta bile demokratske institucije, think tankovi i neprofitne nevladine organizacije u Europi, naglašavajući opasnost od mogućeg miješanja u majske izbore za Europski parlament. Navodi se da su u aktivnostima bili targetirani nalozi više od 100 zaposlenih u Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Rumuniji i Srbiji. A targetirane su njemački Marshall Fond, njemački savjet za vanjske poslove i evropska kancelarija Aspen Instituta. Tenzije između Teherana i Vašingtona su na maksimumu rijetko viđenom u decenijama dugom antagonističkom odnosu dvije zemlje, izjavio je danas iranski predsjednik Hassan Rohani. Napetosti između Irana i Amerike su na maksimumu, Amerika je zaposlila sve svoje sile protiv nas, citirala je iranski javni servis Rohanija na sastanku njegovog kabineta. Konvoj kamiona sa civilima napustio je posljednju enklavu pod kontrolom militanata takozvane Islamske države u istočnoj Siriji. U kamionima su se nalazili žene, djeca i muškarci, navodi AP.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Više od 4 mjeseca od održavanja parlamentarnih izbora u Bosni i Hercegovini u Sarajevu je konstituisan novi saziv Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čije popunjavanje dugo bilo predmet političkih previranja. Njegovim konstituisanjem otvara se put i za konstituisanje svih drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Ivan Katović.
Način popunjavanja Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine dugo je bio predmet sporenja političkih elita u Bosni i Hercegovini. Podsjećamo uredbu o dosadašnjem načinu popunjavanja ovog zakonodavnog tijela. Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavio je van snage još krajem 2016. godine. Zbog toga je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine morala donijeti novo uputstvo po kojem se u novi saziv ovog doma bira 55 izaslanika, a 3 nedostajuća mandata iz reda srpskog naroda bit će potvrđena dopunskom odlukom. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara kaže kako se ovim konsenzusom otvara mogućnost konstituiranja i drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.
Po zakonu se biraju izaslanici za Dom naroda parlamenta parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, samim tim se stvaraju uvjeti da se i taj dom na državnoj razini formira i onda naravno slijedi formiranje vijeća ministara za koji smatramo da nema postoji nikakvih prepreka kako bi država Bosna i Hercegovina ispunjavala uvjete koje predstavljaju pred Bosnu i Hercegovinu međunarodne institucije kojima težimo, to je prvenstveno Europska unija.
Na konstituirajućoj sjednici u rukovodstvo doma za predsjedatelja je izabran Tomislav Martinović iz HDZ-a Bosne i Hercegovine, a njegov prvi zamjenik je Aljoša Čampara iz SDA. Žarko Vujović, kojeg su predložile za dopredsjedavajućeg iz reda srpskog naroda stranke iz BH bloka, nije dobio potrebnu većinu. Goran Borčeta iz SNSD-a otvoreno je kazao kako u Federaciji Srbe mogu predstavljati samo Srbi i stranaka koji imaju sjedište u Banja Luci.
Kažem, klub Srba nije imenovao šefa kluba, nije imenovao potpredsjednika jer nismo predložili adekvatne predstavnike iz reda srpskog naroda, odnosno koji dolaze iz autentičnih srpskih stranaka. Mi se iskreno nadamo da popunom kluba Srba na adekvatan način ćemo doći do pravog rješenja za potpredsjednika Doma naroda, odnosno i za ostale funkcije koje nam pripadaju i za šefa kluba srpskog naroda. Ja se iskreno nadam da će to biti u što skorijem periodu riješeno i da ćemo tako popuniti ono što je ostalo nepopunjeno kada je u pitanju srpski narod.
Konstituirajuća sjednica Doma naroda parlamenta Federacije imala je i dodatnu težinu jer je novi saziv ovog zakonodavnog tijela trebao usvojiti i prijedlog proračuna za 2019. godinu, zbog kojeg je Federacija bila u financijskoj blokadi još od 1. veljače. Damir Marjanović iz naše stranke kaže kako je na djelu politika svršenog čina.
To vam samo pokazuje koliko su prethodne vlasti, izbjegavajući da idu u privremeno finansiranje, u stvari nesigurni svoj budžet, koliko svjesni da taj budžet ne valja. Ja ću dati samo jedan komentar. Imate budžet od 2 milijarde 600 miliona, a za obrazovanje i nauku izdvajate 9 miliona. To definitivno nije budžet koji na bilo koji način hrabruje mlade ljude da trebaju da uče, trebaju da rade, koji hrabruje mlade ljude da ostanu ovdje, jer osnova svake države i društva je obrazovanje i nauka, vidite koliko federacija izdvaja za to i dovoljno da vam kažem da se dva puta više izdvaja za rad oba doma federalnog parlamenta nego za obrazovanje. To je jedini moj komentar.
Zvonko Marić iz Saveza za bolju budućnost naglašava kako su ovim potezom građani Federacije Bosne i Hercegovine na neki način ucijenjeni.
Ono što je posebna ucjena je i građana, a i nas ovdje delegata izabrani, da moramo izglasati budžet koji nije dobar. Budžet, dakle, ne može vam ponuditi jasnu viziju šta vlada namjerava da uradi, što nije dobro, i ovdje je očigledno učmala sredina, barem ja tako, budući da sam novi delegat u Domu naroda, i ona je neprihvatljiva za moj temperament i poimanje bavljenja politikom, iz prostog razloga što sa strana dolaze i kaže pa nemojte sad govoriti o budžetu, nemojte problematizirati budžet i tako, a to je najvažniji zakon koji usvaja jedan parlament.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org.
Govoreći na konferenciji o budućnosti Zapadnog Balkana u Briselu, visoki predstavnik Bosne i Hercegovine Valentin Incko rekao je da Evropska unija uradila dobar posao u zemlji time što je omogućila da se izrade odgovori na upitnik Evropske komisije. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko smatra da bi zemlja trebala dobiti uslovni kandidatski status za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Moje lično mišljenje jeste da bi se trebao dobiti raniji kandidatski status i kasno članstvo, odnosno članstvo kada se ispune uslovi, izjavio Incko. Valentin Incko je nastupio na konferenciji u Evropskom parlamentu o perspektivi Zapadnog Balkana, gdje je naglasio da je Evropska unija u posljednjih 5 godina postigla veliki uspjeh u BiH, gdje je donedavno prema njemu bilo nezamislivo da će se izraditi toliko veliki broj odgovora na upitnik Evropske komisije. Incko je naglasio da će test za nove bosansko-hercegovačke vlasti biti da svojim delovanjem pokažu iskrenu i snažnu opredeljenost za evropski put Bosne i Hercegovine, koji prema njemu nije samo zajednički cilj političkih struktura, već i ambicija većine građana. Međutim, visoki predstavnik je istakao da u Bosni i Hercegovini postoje dve realnosti. Jedna u kojoj su političari posvećeni evropskoj budućnosti i druga u kojoj neki političari koji se deklarišu da su proevropski koriste nacionalističku retoriku i blokiraju funkcionisanje institucija kako bi zadržali i konsolidovali moć. Prema njemu u ovom smjeru se ne koristi samo retorika, već i konkretna dela poput glorifikacije ratnih zločinaca ili omalovažavanja haških presuda. Osvrćući se na ruski uticaj u određenom delu regiona, uključujući ovdje jedan deo Bosne i Hercegovine, Valentin Incko je podvukao da se mnoge stvari dešavaju upravo zbog pogrešnog pristupa evropskih političara. S tim u vezi on je spomenuo da se ruski predsjednik Vladimir Putin sastao sa Miloradom Dodikom 9 puta, a ministar inostranih poslova Sergej Lavrov ga je primio 3 puta u posljednjih 18 mjeseci. Oni samo obavljaju svoj posao. Međutim, neki zapadni političari ne rade svoj posao. Naprimjer, bivši nemački ministar inostranih poslova Sigmar Gabriel i njegov francuski kolega su posjetili Mali, ali nikad nisu bili u Bosni i Hercegovini, upozorio je Valentin Incko. Proširenje prema Zapadnom Balkanu jeste prema Incku egoistički interes Evropske unije, jer samo tako se može kontrolisati organizovani kriminal u regionu, koji se ipak odražava i na države članice Evropske unije. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako je uvoz robe iz Srbije na Kosovu potpuno smanjen, robe porijeklom iz Srbije širom Kosova i u srpskim sredinama i dalje ima. Kako, čućemo od Amre Zajneli.
Otkako je taksa vlade Kosovo 100% stupila na snagu, uvoz robe iz Srbije gotovo svede na nulu. Kosovo je ranije dnevno uvozilo iz Srbije robu u vrednosti od oko 1,2 miliona eura, a od novembra pa do sada ukupan iznos iz Srbije iznosi oko 600 hiljada eura i radi se uglavnom o sirovini. Međutim, iako je uvoz potpuno umanjen, srpske robe na Kosovu ima. Postavlja se pitanje na koji način ta roba ulazi na Kosovo. Vlasnici prodavnice u Sremskoj Mitrovici, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, kažu da se srpskim proizvodima uglavnom snabdevaju u lokalnim veloprodajama. Govori jedan od vlasnika prodavnice koji je želio da ostane anoniman.
Ja nabavljam robu ovdje kod ovih veloprodaja, dobro su snabdeveni, oni dobavljaju iz Srbije kako, ne znam, ali ima robe, ima i zalihe, dnevna štampa jedino nema za prodaju, a ovako vidim da ima.
U lokalnim veleprodajama u Sevnoj Mitrovici, međutim, nisu teli da daju izjavu o tome kako uvoze robu iz Srbije. Portparol carine Kosova Adriatic Saviljeci kaže da se broj prekršaja, međutim, nije promenio u poređenju sa prošlom godinom kada taksa nije postojala. Primera radi, u januaru prošle godine zabeleženo je 69 pokušaja krijumčarenja robe, a u januaru ove godine bilo je 67 takvih slučajeva. Carina je u trenutku donošenja odluke o taksi poduzela sve mere kako ne bi došlo do porasta krijumčarenja, kazuje Staviljeci. S druge strane, srpski ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio za srpske medije da roba iz Srbije dospeva na Kosovo alternativnim putevima, te da ima i slučajeva kada roba iz Srbije ide u Hrvatsku, odakle se onda ona uvozi na Kosovo kao hrvatska roba. Staviljeci kaže da ovakve izjave carina ozbiljno razmara, ali da to ne znači da su one u potpunosti istinite. Iz Alijanse kosovskih preduzeća kažu da još uvek nije tačno ustanovljeno odakle stiže srpska roba. Ali na osnovu istraživanja koje je u toku, jedan broj srpskih proizvoda bio je u magazinima, jedan broj robe ocarinjen nakon što je odluka o taksi stupila na snagu, a ostatak je rezultat krijumčarenja. Još ne znamo tačno koliko je to krijumčarenja, ali možemo reći da je ono u porastu. Ako je ranije krijumčarenje bilo preko 30%, sad ono iznosi preko 40%. Ti proizvodi ulaze ilegalno na Kosovo i policija i carina Kosova ne mogu da kontrolišu sve ilegalne prelaze, a o kojima inače znaju državne institucije, ali se prave da i ne vide, kazao Agim Šahini, predsjednik ovog preduzeća. On je dodao da će roba iz Srbije i dalje biti prisutna na Kosovu sve dok nadležne institucije ne budu bilo u stanju da kontrolišu sve prelaze i puteve koje Kosovo ima sa Srbijom. Po njegovim rečima, Srbi na Severu zloupotrebljavaju strpljenje kosovskih institucija koje dozvoljavaju ovakve vrste, kako je rekao, liberalizacije. Iz policije Kosova još uvijek nisu odgovorili na upit da li je bilo slučajeva krijumčarenja ili zaplene robe iz Srbije. Inače, otkako je Kosovo uvelo Srbiji i Bosni i Hercegovini taksu od 100%, na kosovskom tržištu je sve više proizvoda iz Makedonije, Albanije, ali i oni kosovski. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
U nastavku o verbalnom političkom nasilju u Srbiji, sociolog Jovan Komšić.
Kod nas izgleda da na političkoj sceni prevladava model politike kao proizvodnje neprijatelja, u kome je suveren onaj koji ima pravo na vanredno stanje i da imenuje neprijatelja.
Ima li crnogorska policija i tužilaštvo pravno valjane dokaze protiv počinilaca oružanog napada na novinarku Oliveru Lakić, glavni odgovorni urednik Vijesti Srdan Kosović?
Pošto smo u prethodnim slučajevima imali podmetanje dobrovoljaca i navodno izvršenje se krivičnih djela, da se pravi nalogodavac napada na novinara, imovinu nisu našli ni pred sudom, ni to odgovarali. Svakako da smo oprezni u ovom slučaju dok ne vidimo koji su to dokazi.
Zašto mađarski medijski tajkun blizak Orbanu ulazi na hrvatsku medijsku scenu? Najavljeno slijedi odmah. Kriza parlamentarne debate u Srbiji obilježena bojkotom rada Skupštine od strane dijela opozicije karakteriše se i verbalnim nasiljem koje se iz skupštinske sale preselilo u medije i na društvene mreže. I dok vlast negira da uvrede i prijetnje koristi za obračun sa političkim neistomišljenicima i loptu prebacuje na teren opozicije koja po njihovim riječima nosi vješala na proteste, kako bilježi Nevena Bogdanović, analitičari kažu da je to signal da vlast mora da mijenja način na koji vodi politički dijalog u Srbiji.
Kod nas izgleda da na političkoj sceni prevladava model politike kao proizvodnje neprijatelja, u kome je suveren onaj koji ima pravo na vanredno stanje i da imenuje neprijatelja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor sociologije u penziji Jovan Komšić, osvrćući se na stanje političkog dijaloga u Srbiji.
Ako je to suština političke poruke na našoj javnoj sceni, uključujući parlament Srbije, onda se nudi izuzetno loš obrazac našem narodu i narod se cepa na dva nepomirljiva dela.
Parlament Srbije bojkotuju predstavnici dela opozicije, ali se politička debata iz skupštinske sale odavno preselila u medije i na društvene mreže, gde politički predstavnici ne prezaju od međusobnih uvreda kao i pretnji. U izveštaju Freedom House-a objavljenom 5. februara status Srbije pao je sa slobodnog na delimično slobodan. Koji vladajuća većina na čelu sa Srpskom naprednom strankom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića negira. Neki od predstavnika vlasti negiraju i da je u Srbiji na delu polarizacija, ne samo političkih ideja, već i građana.
Kad kažete polarizacija, onda se otprilike podrazume da postoje dva pola. Naravno da ne postoje.
Tvrdi za Radio Slobodna Evropa Mirko Krlić, poslanik naprednjaka u Narodnoj skupštini i predsjednik Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje. On negira da su građani Srbije po uzoru na političare danas podeljeni. Opozicija u Srbiji je prema njegovim rečima nesrećna i nezadovoljna manjina.
Postoji jedna većina građana koja to svaki put iskazuje od 2012. na izborima i jasno govori kakav je glas naroda. Glas naroda je glas Boga i jasno govori kakvu vlast želi, i onda imamo tu manjinu koja je nesrećna i nezadovoljna jer ne može da više gospodari Srbijom.
Na narodnu poslanicu opozicione demokratske stranke Gordanu Čomić, Srbija je društvo sa svojevrsnom kulturom nasilja. Tvrdi da je odgovornost za trenutno stanje političke debate u Srbiji u najvećoj meri na vladajućoj većini.
Ja se nadam da je vreme ostvarivanja pretnji za nama, ali ne vidim da vlast koja proizvodi verbalnim nasiljem tu atmosferu, koja proizvodi institucionalnim nasiljem tu atmosferu, ne vidim da oni misle da je to išta loše. Krunski dokaz je obrazloženje spotova koji su radili o Oliveru Ivanoviću, naknadnim objašnjenjem da je to politika. Nasilje nije politika.
Sa druge strane, predstavnici vladajućeg SNS-a u parlamentu odbijaju odgovornost za pretnje i uvrede upućene političkim neistomišljenicima.
Ne mogu se nikako složiti da vlast, to jest narodni poslanici vladajuće koalicije sa svojim koalicijnim partnerima imaju bilo kakvu odgovornost.
Za teške reči u parlamentu i medijima koje dolaze iz oba smera na relaciji vlast-opozicija, Krlić tvrdi, vrlo je jasno ko je to prvi počeo, negirajući da su to njegove stranačke kolege i koalicioni partneri. Opozicija pak ne beži od dela svoje odgovornosti zbog načina na koji se u Srbiji vodi javna diskusija, barem prema oceni Gordane Čomić.
Naravno, ja svim svojim kolegama kažem, kada ti nasiljem izazovu ono najgore u tebi, uzmi malo vode pa zadrži ustima vodu.
Dok su za veći deo opozicije u Srbiji građanski protesti jedan od 5 miliona koji traju od kraja novembra u više gradova Srbije, put borbe za demokratsko društvo. Vlast ih označava upravo kao put ka eskalaciji nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org.
Da li su policija i tužilaštvo pribavili pravno valjane dokaze u slučaju napada vatrenim oružjem na novinarku dnevnog lista Vijesti Oliveru Lakić, koji je počinjen u maju prošle godine? Pitanja su koja su otvorena nakon što je uprava policije i državno tužilaštvo ustvrdili da su rasvijetlili napad, uhapsili osumnjičene i najavili prikupljanje novih dokaza. Srđan Janković.
Uredništvo medijske kuće Vijesti očekuje od policije i tužilaštva dodatne dokaze te razotkrivanje imena naručilaca napada na novinarku dnevnog lista Oliveru Lakić, počinjeno u maju prošle godine. Na oprez, prema dosad objavljenim informacijama iz policije i tužilaštva, navodi činjenica da istrage o više od 20 napada na imovinu i novinare nisu dale rezultate, kaže za Radio Slobodna Evropa Srdan Kosović, glavni i odgovorni urednik Vijesti.
Pošto smo u prethodnim slučajevima imali podmetanje dobrovoljaca i navodno izvršenje se krivičnih djela, da se pravi nalogodavci napada na novinara, imovinu nisu našli ni pred sudom, niti odgovarali. Svakako da smo oprezni u ovom slučaju dok ne vidimo koji su to dokazi pronađeni, dok ne dobijemo sve odgovore na sva pitanja koje smo postavili, a naravno, nadamo se da će ovog puta to biti profesionalna istraga koja će naći prave izvršioce i nalogodavce, kogod to bio.
Na preskonferenciji uprave policije i tužiloštva je saopšteno da je rasvjetljen napad na novinarku Lakić, a za krivično djelo je osumnjičen Filip Bešić, jedan od 9 uhapšenih članova kriminalne grupe iz Podgorice i Cetinja. Ranjavanje Olivera Lakić su policija i tužiloštvo povezali sa ubistvom Miodraga Kruščića, na osnovu činjenice da su oba krivična djela izvršena u kratkom vremenskom razmaku, saopštio je pomoćnik direktora uprave policije Enis Baković, naglašavajući da u tome traže i motiv.
Kada je u pitanju motiv tog krivičnog djela, ono što možemo u ovom trenutku reći jeste da na osnovu prikupljenih dokaza nesporno se može reći da su ta dva događaja povezana. Ranjavanje Olivere Lakić i ubistvo Miodraga Krušića. Da su se desilo u veoma kratkom vremenskom periodu. Da je u vrijeme izvršenja ubistva na štetu Krušića sa njime bilo u društvu novinarka Vijesti Jelena Jovanović, po ranije zakazanom sastanku, te da motive treba tražiti u tom pravcu što će biti predmet dalje istrage policije i tužilaštva.
Kompanija Vijesti je zatražila od uprave policije da pojasne ovu izjavu Bakovića, odnosno da li je visoki policijski zvaničnik Enis Baković sugerisao da je novinarka Vijesti Jelena Jovanović umješana u slučajeve ranjavanja Lakić i ubistva Krušića. Iz uprave policije je negirano da je takva sugestija bila upućena na preskonferenciji. Nakon presa je ostalo nejasno zašto je prekvalifikovano krivično djelo koje se odnosi na napad na novinarku Vijesti Oliveru Lakić sa krivičnog djela pokušaj ubistva na krivično djelo teška tjelesna povreda. Na pitanja Radija Slobodna Evropa upućena upravi policije da li postoje dokazi o potencijalnim naručiocima napada na novinarku Vijesti Oliveru Lakić i pitanje da li policija ima bilo kakav dodatni dokaz o povezanosti ubistva Miodraga Krušića sa napadom na novinarku Oliveru Lakić, osim navedenih sumnji da su se napadi dogodili u bliskom vremenskom periodu i da je u slučaju ubistva Krušića na licu mjesta bila prisutna novinarka Vijesti Jelena Jovanović, iz uprave policije je odgovoreno da u interesu daljeg nesmetanog odvijanja toka istrage u ovom trenutku nismo u mogućnosti da saopštimo druge detalje, jer sve što je bilo moguće saopštiti javnosti rečeno je juče na preskonferenciji. Navedeno je u odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Medijski tajkun blizak mađarskom premijeru Viktoru Orbanu izrazio je interes za kupovinu zagrebačke lokalne televizije Z1. Lično iz krugova bliskih Orbanu već su kupili niz desnih medija u Sloveniji i Makedoniji. Z1 televizija deveta je po prihodima u Hrvatskoj, a njen najpoznatiji medijski proizvod je notorna desničarska emisija Bujica. Eniš Zebić.
Pokušava li mađarski desno-populistički premijer Viktor Orban nakon Slovenije i Makedonije svoj medijski i politički utjecaj proširiti na Hrvatsku? Kupovina lokalne televizije omiljene među desničarskom publikom bila bi korak na tom tragu. Naime, na adresu Z1 televizije stiglo je pred koji tjedan pismo namjere mađarskog medijskog tajkuna Petera Šaca sa najavom da želi preuzeti njihov većinski paket. Mađarima su već dostavljeni podaci o poslovanju, a Šac je zatražio tromjesečno ekskluzivno pravo na kupnju i najavio da će neke od njegovih tvrtki u tom roku poslati obavezujuću ponudu. Šac i njegova kolegica iz Orbanovog kruga Agnes Adamik kupili su unazad 2 godine desnu Alfa TV i niz drugih desnih medija u Makedoniji, a sličan je scenarij napravljen i u Sloveniji pred parlamentarne izbore prošlog ljeta. Mađarski poslovni ljudi bliski Orbanu i česti pobjednici na natječajima za državnu nabavu dokapitalizirali su više desnih medija bliskih Slovenskoj demokratskoj stranci Janeza Janše, a Orban je 2 puta sudjelovao i na Janšinim izbornim skupovima. Za naš program govori novinar Riječkog Novog lista Denis Romac.
Ja mislim da je njegov motiv u činjenici da zapravo on treba svakog saveznika na razini Europske unije, s obzirom na to da Mađarskoj kao i Poljskoj prijete europske sankcije.
Iako je bio relativni pobjednik prošlogodišnjih izbora, Janša nije uspio sastaviti vladu, ali desni slovenski mediji u vlasništvu ljudi iz Orbanovog kruga i dalje ne biraju načina za promoviranje Janše i diskreditiranje njegovih proevropskih političkih oponenata. Što se tiče interesa za Z1 televiziju, Romac kaže kako je Orban zainteresiran za popravljanje slike o svojoj politici i u Hrvatskoj, pa da je ovo korak u tom smjeru.
On na tom planu razmišlja šire izvan mađarskih okvira. Ja mislim da on i u slučaju te jedne lokalne televizije pokušava iskoristiti njihovu infrastrukturu za ostvarivanje tog svog cilja.
Ako do posla dođe, hoće li se što mijenjati u programu Z1 televizije od gostovanja notornih desničara, Bujice Velimira Bujanca, koja po pitanju govora mržnje cijelo vrijeme vozi točno po granici zakona, stvaranja paranoje oko izbjeglice i govorenja o ratu u Hrvatskoj na način koji podgrijava rane i obnavlja mržnju, a ne ide prema pomirenju i suočavanju s prošlošću. Romac to baš i ne očekuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još jednom vijesti o mogućem razgraničenju sa Kosovom na referendumu, kaže Dačić. Moskva nije promijenila poziciju o Kosovu, poručila Zaharova. Bez sporazuma Kosova i Srbije moguća destabilizacija regiona, upozorio Tači, konstituisan novi saziv parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Srbija na pogrešnoj strani istorije u pitanju Venecuele, kaže ambasador Skat. Putin obećao bolji život Rusima, zaprijetio Sjedinjenim Državama da ne raspoređuju rakete u Evropi jer će i te zemlje postati njihove mete. NATO je prijetnju ocijenio neprihvatljivom. Evropske nevladine organizacije na meti hakerske grupe povezane sa Rusijom, kažu iz Microsoft. Tenzije između Irana i Sada na maksimumu, poručio Rohani. Toliko u ovih pola sata, više na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.